эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. 23 жніўня ў Менску спецназаўцы затрымалі праваабаронцаў, якія на Кастрычніцкай плошчы правялі акцыю «Свабоду Алесю Бяляцкаму». Сёння ж у цэнтральным судзе быў аштрафаваны сын Алеся Бяляцкага Адам Дамінік, якога затрымалі падчас акцыі «Стоп бензін» 22 жніўня. Падрабязнасці падае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Шасцёра праваабаронцаў і актывістаў – Змітер Салаўёў, Алег Мацкевіч, Вікторія Равінская, Марына Статкевіч, Віталь Мацкевіч, Алена Лапцёнак і Алеся Абрамовіч – прыкладна ад 14-й гадзіне пачалі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску раздаваць улёткі з патрабаваннем вызваліць Алеся Бяляцкага і заклікам падпісаць за яго парушальніцтвы. На іх былі чорныя майкі з партрэтам арыштаванага праваабаронцы і надпісам «Свабоду Алесю Бяляцкаму». Змітер Салаўёў з Наваполацку так патлумачыў мэты акцыі.
Мы раздаём улёткі закликом подтримать Олеся Беляцкого, который зараз находится у зневолении, и подписать за его поручальничество. Потому что мы лишим, что Олесь Беляцкий мусит быть на воле, и он ничего не робил криминального. Это просто помылка, это тиск на правооборонцев. Олесь Беляцкий вельми поважанный человек на Беларуси у свете. Он допомагая полизневоленным, и он наймал адвокатов, допомагал семьям полизневоленных, допомагал всем репрессованным, кого затримали, кому просудили штраф. Я лишу это вельми неправильно, то, что он зараз находится на Володарке.
На акцию Змітра Салаўёў выйшаў пасля допыту па справе Бяляцкага ва ўпраўленні дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржконтролю па Мінскай вобласці.
На жаль, я не шмат магу сказаць, таму што мы з адвакатам падпісалі падпіску аб неразгалошванні. Справа з'яўляецца зачыненай. Магу толькі сказаць, што да, я быў на допыце, мне тут выклікала старшы лейтэнант фінансавай міліцыі гаспадарня Касынкіна.
Яшчэ адзін удзельнік акцыі Алесь Абрамовіч з Барысава сказаў:
«Я патрабую ад уладаў неадкладнае вызваленне Алеся Бяляцкага. І дзеля гэтага распаўсюджваю ўлёткі, дзе змяшчаецца заклік да яго вызвалення. Таму што гэта праваабаронца, вельмі сумленны, ніякага злачынства ён не рабіў, гэта ўсё наветы ўлады. Свабоду Алесю Бяляцкаму».
Акцыя цягнулася некалькі хвілін. Праваабаронцы раздавалі мінакам ўлёткі, нават калі спецназаўцы вялі іх у пастарунак на станцыі метро Кастрычніцкая. Потым затрыманых адвезлі ў цэнтральны РУС. Сёння ж у цэнтральным судзе Менску судзілі сына Алеся Бяляцкага Адама Дамініка, якого затрымалі падчас акцыі «Стоп бензін» 22 жніўня. Яго вінавацілі ў дробным хуліганстве нецэнзурнай лаянцы. Адам патлумачыў, што аўтамабіль, на якім ён ехаў да хаты, заглух непадалёк ад плошчы Перамогі. Аўтамабіль забраў эвакуатар, а на кіроўцу надзелі кайданкі і адвезлі ў пастарунак, дзе ён правёў ноч. Адвакат адзначыла працэсуальныя парушэнні, бо пратакол быў складзены толькі на другі дзень, 23 жніўня, і патрабавала спыніць справу. Хадайніцтвы аб выкліку капітана міліцыі Пахольчыка і прадстаўленні відэазапісаў, якія вяліся падчас затрымання, суддзя не задаволіў. Ён аштрафаваў Адама Бяляцкага на 350 тысяч рублёў. Адам сваёй віны не прызнаў.
Ну, абвінавачванні іх чакаў такія, гледзячы на мінулыя кіта акцыі, звычайна так і атрымоўвалася, што давалі сварыся матам ці штось такое. Канешне, я этого не рабіў, і я нават калі мне там і скручвалі, што рабілі, не дазваляў там віскнуць асабліва, каб мне выпадкова не падумалі, што матамі сварыся. Ну, тым не менш, это всё роўна запісалі, так, канешне, всё прыказы зверху.
Вядома, што затрыманы аўтамабіль належаў Алесю Бяляцкаму. Паводле праваабаронцы Владзіміра Лапковіча, затрыманне сына – гэта псіхалагічны ціск на Алесю Бяляцкага.
Адзіны, хто затрыманы пасля ўчорашняй акцыі, з'яўляецца Адам Бяляцкі, выключна таму, што ён сын Алеся Бяляцкага. І гэта таксама адзін з механізмаў таго, каб халамаць падара Бяляцкаму, паказаць яму тое, што ягоная сям'я можа сама патрапіць пад рэпрэсіі у выпадку, калі ён не будзе схіляцца на супрацоўніцтва са следствам.
Сказаў свабодзе праваабаронца Владзімір Лапковіч. Спікер Сейму Польшы Гжегаш Схетына прыняў сёння ў парламенце жонку Алеся Бяляцкага Наталлю. З Варшавы мой калега Алесь Дзікавіцкі.
У часе адмысловай прэсавай канферэнцыі спадар Схетына заявіў, што арышт беларускага праваабаронцы адбыўся таксама па віне польскага боку, і таму, далей я цытую, «усе мы пачуваемся вінаватымі, схіляем галаву і выказваем салідарнасць ды дапамогу».
Зрабіць усё, каб не паўтарыліся наступныя такія выпадкі.
Мы павінны зрабіць усё магчымае, каб у будучыні не паўтарыліся падобныя выпадкі. Гэта для нас найвялікшае выпрабаванне. Патрэбная каардынацыя працы ўсіх польскіх службаў, каб пераслед беларускіх апазіцыянераў не паўтарыўся, як гэта было ў справе спадара Алеся Бяляцкага.
Наталля Бяляцкая выказала спадзяванне, што яе візіт у Польшчы дапаможа вырашыць пытанне беларускіх палітвязняў.
Сейчас Алесь знаходзіцца в заключении, что касается его дела, я думаю, тут известно. Но сегодняшняя встреча, я думаю, даст возможность решить его проблему и решить проблему других политзаключенных в Беларуси.
Преступный на споткании старшиня комиссии Сейму в международных справах Анджей Халицкий заявил, я цитую, что польский бок удвоя мацней будет подтримлювать тех, кто змагается за свою вольность и годность. Конец цитаты. Наталья Беляцкая зустрінеться так само з міністрами зарежних справ до юстиції. У часі спіткання у поводлі Гжегоша Схетини будуть обмірковуватися у тим ліку і питанні допомоги.
Болі про справу Олеся Беляцкого на нашому сайті свобода.орг.
У експертизі «Свободи» передача на тему, чи буде узновлено партнерство високого узровню. Після довгого перепинку президенти Білорусі і Росії провели двобокові перемови. Чи можна казати про потепління у білорусько-російських дочинень? А в чому домовились Олександр Лукашенко і Дмитрий Медведєв? Чи буде Росія боронити білоруський режим від революції? Це питання обмірковують за круглим столом експертизі «Свободи». Аналітик зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Денис Мілянцев з Мінську і головний редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов из Москвы. Глядя передачу, Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы у нашем эфире хвилину праз 20. На шарзве огляд ситуации с политвязнями. У камеры Дмитра Буланова 7 человек, ее следовней нават кот. Светлана Виноградова сбирается до мужа на день открытых дверей у Ивацевицкую колонию. Олесь Киркевич укороняет на Апуловской колонии белорусскую мову. А Илья Василевич выбрал годовый лимит литературы. Прошение помилования никто из них писать не избирается. С новинами от политвязня у Гина Студинская.
Клаўдія Буланова мела спаткання з сынам у Магілёўскай калоніі. Дмітра на мінулым тыдні перавялі з карантыну ў шосты атрад.
Сказала, што гэта абразова паказательны. 7 чалавек. Ёсць халадзільнік і дамашняе жывотнае кот, каторыя не выпускаюць на вуліцу.
Тут прашэння аб памілаванні Дмітр трымаецца цвёрда, кажа Клаўдія Якаўлюна.
Я даже не знаю, радавацца этому или нет. Я понимала, что это какая-то сила духа, что он где-то чем-то не согласен. Я как мама, конечно, просто переживаю. Идет осень, зима, и как скажется это на его здоровье, я не знаю. Я волнуюсь, конечно, очень сильно.
Светлана Виноградова ровно месяц тому у Ивацевицкой колонии побралася шлюбом с Паулом Виноградовым. У понеделок Светлана ездила с батьком Паула у колонию с передачей, але побачиться с мужем не довелось. Зато и на неделю, 28 жнивня, яна отрымала запрошение на так званый день открытых дверей. Цензор был у отпочинку, и от Паула долго не было листу. Теперь листы почали доходить.
Последнее датировано 12 числом. Он пишет, что как раз узнал, что 9 человек отпустили. Как он написал, это знак того, что процесс пошел, и что до Нового года он думает, что все выйдут на свободу. Но он сказал, что ему не предлагали писать прошение. Если предложат, то он не будет его писать.
Надея, жонка Олеся Киркевича, який отбывая покарание у Новополоцкой колонии, кажа, что 16 дён у вугуле нема листу. Магчыма цензору адпачынку. 30 жніўня Алесь будзе тэлефанаваць. Нарэшце дайшла ягоная чарга. Кіркевіч піша пра іншых палітвязняў, распавяла Надзея.
Анархіста Ігара Альмевіча перавялі ў атрад, яго зараз у калоніку лічыць Махно, такую мянушку далі. Пра Нікіту напісаў, что яго зараз есть магчымасць у ліхавіда карыстацца бібліятэкай. Напісаў, што бібліятэкар таго, што ён увесь час цікавіць нейкай беларускай літаратурай, зрабіў беларускі стэнд. Як я напісаў, што прынамсі цяпер тут ведаюць слова гарбата.
Надзя, а нічога не пісаў нейкую рэакцыю на памілаванне?
Вось пра гэта зусім нічога. Тобто тыя лісты, якія нам дайшлі, ён іх пісаў яшчэ да гэтых усіх навінаў.
Надзя, а вершы працягвае пісаць?
У апошніх лістах не было.
Ілля Васілевіч упершыню патэлефанаваў з Магілёўскай калоніі. Ён раней заўсёды прасіў перадаць яму шмат кніг, слоўнікаў, і вось цяпер маці Тамара Анатольевна вельмі перажывае, што сын ўжо выбраў дазволены гадавы ліміт кніг.
Нельзя ни учебники, ничего. Надо было мне писать заявление, ну, не знаю же всяких этих указов. Надо было дар оформить в библиотеке, и тогда бы ему не засчитали эту литературу. А так уже на год, представляете? На год выбрано все, все книги. 10 минут разговора, втроем рвали эту трубку, то ничего толком и не поговорили. Он только сказал, что я не собираюсь никаких помилований писать.
Маці палітвязня Тамара Васілевіч. Гіна Студзінская працягвае сачыць за справамі палітвязняў. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Я нагадаю, што ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266 39 52.
Як послухаєш наших чиновничків, дик усі вони дружно і в один голос ругають і критикують Злучені Штати у приватності і увесь Захід увогулі. Але це чомусь нісколько не перешкоджає їм відправляти своїх чадов і відпусків вчитися чи лічитися, менавіто туди, на Захід. І коли у кого з гених чиновничків завелась нейка копейка, то гроші свої вони чомусь тримають у заходніх банках, а не у Білорусь банки. Но коли у кого з їх увогулі грошей кури не клюють, то все не імкнуться набить хоч нейку нерухомость на лазурному узбережжі, а не каля Нарочі. Так ось, нехай хоча б один з гених чиновничків відкаже на питання. Чому ось такий парадокс отримлюється?
Улади обвестили, что сёлета у нас великий урожай хлеба. Але чамусьці якраз сёння хлеб у крамах у черговий раз подорожев. Магчыма тому, что на молодечинские дожинки треба собрать 80 мільярдів рублёв. Я меркую, то это баль у час чумы. У нас кризис, а ми живем по принципу «Гуляй, Вася!»
266-39-52, телефон аўтаадказніку Менску. Мы чакаем вашых меркаванняў. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусь. Сёння ў праграме. Спікер Сейму Польшчы Гжегаш Схетына прыняў у парламенце жонку Алеся Бяляцкага Наталлю. Ён адзначыў, што арышт беларускага праваабаронцы адбыўся таксама па віне польскага боку. У Менску спецназаўцы затрымалі праваабаронцаў, якія на Кастрычніцкай плошчы правялі акцыю «Свабоду Алесю Бяляцкаму». Аштрафаваны сын Алеся Бяляцкага Адам Дамінік, якога затрымалі падчас акцыі «Стоп бензін» 22 жніўня. А 24 жнівня у Беларусі на 10% павялішуюцца максимальныя адпускныя кошты на свініну. На пачатку жнівня цэны ўжо падвышаліся на 5%, аднак праблему з насычэннем гандлёвай сеткі гэта не вырашыла. Сёння Еўрапейскі дзень памяці ахвяраў усіх таталітарных і аўтарытарных рэжымаў. У Катыні актывісты руху за свабоду і руху салідарнасці разам ушаноўваюць памяць беларусаў, закатаваных у гэтым месцы НКВД. Вы на хвалях свабоды. Апошняя кропка ў змаганні з Каддафі яшчэ не пастаўленая, але на думку многіх, канец тыранічнага рэжыму ў Лібіі ўжо блізкі. Аб магчымых наступствах скідання рэжыму Каддафі разважае наш аглядальнік Юры Дракахруст.
Досвід Егіпту і Тунісу навучыў аўтарытарных уладароў, што за ўладу трэба трымацца да апошняга. Але досвід Лібіі таксама урок ім у тым сэнсе, што ў трыманні трэба захоўваць пэўную памяркоўнасць. З іншага боку, не выключана, што лібійскі досвід будзе проста паўтораны ў Сірыі. Калі гэта працуе, хаця і больш павольна, чым хацелася б, то чаму б і не? Гэтая лібійская рэха абяцае шмат выпрабаванняў і афіцыйнаму Менску. Па-першае, псіхалагічна. Вось быў Каддафі і няма яго. Па-другое, тое, што апошнія паўгода вайна ў Лібіі адцягвала ўвагу Еўропы ад падзеяў у іншых рэгіёнах, напрыклад, у Беларусі. А зараз не будзе адцягваць. Ну і па-трэцяе, імпэт перамогі. Тут вельмі важны той чыннік, што ў лібійскай кампаніі ключавую ролю адыгрывала менавіта Еўропа. Не ў тым справа, што зараз пачнуць бамбаваць Лукашэнку, як бамбавалі Каддафі. Не пачнуць. Але ціск можа ўзмацніцца, і хутчэй за ўсё так і будзе. І пытанне пра больш жорсткія эканамічныя санкцыі можа вырашацца пасля падзення Трыпалі значна лягчэй, чым вырашалася да гэтага. З некага гледзяча ў канфлікце ў развязу з афіцыйным Менскам цяпер таксама назіраецца тупік, у нечым падобны на той, які назіраўся ці здаваўся апошнія месяцы ў Лібіі. Пра тое, што палітвязні ў Беларусі гэта непрымальна, было сказана амаль адразу пасля 19 снежня. Былі зробленыя адпаведныя крокі. Прайшло 8 месяцаў, а палітвязні застаюцца ў турме. Як 6 месяцаў пасля пачатку кампаніі ў Лібіі Муамар Каддафі заставаўся ва ўладзе. Але ў рэшце рэшт высілкі прынеслі плён. В гісторыі нічога не паўтараецца, але няцяжка здагадацца, якую выснову хутчэй за ўсё зробяць пераможцы Каддафі.
Аглядальнік свабоды Юры Дракахруст. Як вы ставіцеся да падзеяў у Лібіі? З такім пытаннем карэспандэнт свабоды Олег Груздзіловіч звяртаўся да мінакоў на праспекце Незалежнасці ў Менску.
Павлочек, можна одно питання вам? Давайте. Вот зараз падзеі у Лівії такі драматичні відбуваються. Як ваше ставлення до цього?
Ну, я не вірю всьому, що там написано в пресі. Мені кажется, ситуація в Лівії гораздо лучше, і я за Каддафі. Ну, мені більше імпонує, чим їх опозиція.
Він вже 40 років при владі. Це не шмат.
Ну, в принципе, это много, но как было построено у них государство, насколько я помню, у них у каждого жителя шел процент от продажи нефти, возьмем, еще такое когда-то писали. В принципе, при таком отношении к власти 40 лет это немного.
Ой, конечно, отрицательно. Зачем вот эти народы тут уничтожать? Там же война настоящая идет, люди гибнут, мирные. Я считаю, что это непорядок. Я не знаю, диктаторы везде считаются. Не знаю, я в политике не особенно разбираюсь, но я считаю, что там, где гибнут люди, это очень плохо.
Но я лечу, что любые перемены, они варты того. Ну, максимум, не тих ахвяров, которые были, конечно, принесены. Але перемены, это завжди добро, это шлях наперед. Я ожидаю ливийского народа только плену, успехов, настановления новой демократичной державы. Принамсі 42 годы – это зашмат для любой улады. 17 годов – это зашмат для нашей країни. А 42 – это уже докладно перебор. И я щиро радий просто за ливийский народ.
Ради свободы. У меня одно питание. Вот зараз події у Ливии такі цікаві відбуваються. Як ви до них ставитеся?
Ви знаєте, я не хотів би коментувати.
Не знаю, мені жаль людей, які там живуть. Хотілося, щоб быстрее у них нормалізувалася обстановка і все було хорошо в їх країні.
А що ви розумієте під нормалізувалася обстановка? От вони часто намагаються зрежіння Каддафі, другі супроць.
Ви знаєте, я не живу, не знаю істинної політичної обстановки, поэтому трудно мне говорить.
Звісно, любой тоталитарний режим нужно свергать, это неправильно. Что здесь народ борется, молодцы. Я их поддерживаю полностью. У Каддафи денег много, поэтому он за счет этих денег еще держится. Если бы их не было, если бы этой нефти не было, он был уже давно сверг этот режим. На стороне этих сил, которые с ним борются, там, я так понимаю, Америка, да, и НАТО, он не сможет долго сопротивляться. В любом случае, ему придется когда-то отказаться уже от престола и бежать, уехать куда-то, в другую страну.
22 жнивня над амбасадой Либии у Менску узнали стяг, який был державным до Либийской революции конца 1960-х годов, начали с Муамаром Каддафи. Гэтый червоно-черно-зеленый триколер уживают теперешние повстанцы у змагання с Каддафи, про яким державным стягом было зеленое полотнище. 23 жнивня в интернете заявились заклики до белорусов нести до Либийской амбасады перевязанные белыми стужками кветки, паштовки и листы с пожаданиями громадянам Либии. Між тим, дагэтуль нема пэўнасці, хто атрымлівае верх у баях за сталіцу краіны Трыпалі. Апоўдні корэспандэнт «Свабоды» прастаяў гадзіну каля лібійскай амбасады ў Менску на вуліцы Беларускай і за гэты час не сустрэў нікога, хто падгукнуўся на заклік у інтэрнэце. Ці азначае гэта, што людзі не вераць, што рэжым Каддафі будзе зрынуты? Гэтае пытанне я задаў Менчуку Паўлу, які ў сярэдзіне 2000-х гадоў жыў у Лібіі. Павал мяркуе, што Муамар Каддафі насамрэч не карыстаецца ўсенароднай падтрымкай, і ягоны час заканчваецца.
Думаю, гэта інфармацыйная вайна і больш такая псіхалагічная вайна. І я думаю, што Каддафі і сын яго разумеюць, што яны практычна ўсё ўжо прайгралі. І яны яшчэ спрабуюць з такімі апошнімі выпадамі нейкія там войскі, танкі пусціць. Але мне здаецца, што там большасць, можа 90% гэта людзі, якія ўжо гатовы яго скінуць. Я не думаю, што яны змогуць нешта адбіць. Глядзячы па навінах, якія сёння глядзеў, як людзі рэагуюць на вуліцах, яны могуць падтрымліваць просто стаяць гэта Каддафі, робячы выгляд, што яны на яго баку, але на наступны дзень яны будуць ўжо ваяваць супраць яго.
Менчук Павал. Гэта быў рэпартаж Алега Груздзіловіча. Пра сітуацыю ў Лібіі гавораць і слухачы «Свабоды».
Ливия. И закономерный исход правления Каддафи. Ну, нельзя в современном мире злоупотреблять властью. Нет непогрешимых, даже среди лучших. И потому со временем у народа наступает моральное утомление, с одной стороны, а с другой неизбежно порождает диктат, семейственность и многие другие негативные явления. И как можно в таких случаях говорить о демократии? Ну, просто смешно. Ведь и мы уже наблюдаем массовый психоз. Одни напяливают на младенца маршальскую форму, а другие на полном серьезе отдают ему честь. Это же настоящий маразм.
Великий философ Фридрих Ницше в своей философской поэме «Так говорил Заратустра» в 1883 году писал: «Всякий жаждущий славы должен заблаговременно расстаться с почетом и освоить нелегкое искусство уйти вовремя».
Александру Лукашенко нужно срочно проводить опять операцию по спасению своего брата Муамара Каддафи, его детей и внуков. Пусть торопится.
Наши белорусы.
Ливийские начальники подобные на Каддафи. И так робят тютелька тютельку. Устроили обираловку колхозную за 30 лет работы. А Лукашенко об этом не ведая и говорить не хочет. Отписки и судов, и прокуратуры нема. Живется вольготно им у Беларуси. Что хочет, то и робят. Каддафи. Вот и у нас у Беларуси завялися Каддафи. А як вот зарабить так, каб нам жилося по-другому? Что робить? Что? Судов, прокуратуры нема, жизни нема, а Лукашенко при этом ни при чем. А ни при чем.
А что вы думаете про ситуацию у Ливии? Телефонуйте 266-39-52.
На минулым тыдні, дякуючи комсомольской правде в Белоруссии, краину облетела сенсационная новина, что под Солигорском разваливаются хаты у вёсцы Кривичи, что знаходится понад аварийными шахтами. Ти сапраўды у Кривичах існуе сейсмологичная погроза, ти гэта только чутки. Про гэта чарговая передача «Сырые подорожжи свободы».
Гэта передача позднее у нашим эфиры. Сёння у Міжнародны дзень памяці ахвяраў нацызму і сталінізму, які быў уведзены ў 2009 годзе АБСМ, з Менску ў Катынь выправілася пілігрымка для ўшанавання памяці беларусаў, закатаваных у гэтым месцы НКВД. У складзе гэтай пілігрымкі і наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Паездка ў Катынь у сувязі з падпісаннем пакта Молотова-Рыбентропа стала ўжо традыцыйнай. Сёлета яна была арганізаваная трэці раз. Пілігрымку наладзіць рух за свабоду і рух салідарнасці разам. У перапоўненым аўтобусе ў тым прыехала 44 чалавека. Святары, сваякі палітвязняў, гісторыкі, грамадскія актывісты, а таксама дзеці. Мэта іх было правесці імшу на магілах, у якіх тут пахаваны не толькі палякі і расейцы, а таксама і беларусы. Памінальную імшу і ў польскай частцы Катынскага мемарыялу, і так званай расійскай частцы, дзе пахаваныя рэпрэсаваныя ў 30-е гады савецкія грамадзяне, правялі айцец Леонід Акаловіч і кіроўны епіскап беларускай апакефальнай праваслаўнай царквы уладыка Святаслаў, які прыехаў з Канады. Уладыка Святаслаў маліўся за ахвяр сталінізму, сярод якіх быў і брат ягонага дзеда, фальклярыст Язэп Логін з Наварадчыны. Беларускія пілігрымы прынеслі да магіл бела-чырвона-белыя сцягі. Яны пакінулі ў Катыні вянкі, свечкі, палявыя кветкі з Беларусі. Госці з Менску углядаліся ў спісы катынскіх ахвяр і знаходзілі сярод іх ураджэнцаў Беларусі. Паводле гісторыка Ігара Кузняцова, у Катыні былі забітыя і пахаваныя 1560 ураджэнцаў Беларусі з агульнай лічбы катынскіх ахвяр 4,5 тысячы. На Беларусі улады ніяк не згадваюць пра іх, як і ўвогуле пра ахвяр сталінізму. У беларускіх школьных падручніках увогуле няма згадкі пра тое, што бойні ў Катыні учыніў НКВД, канстатаваў Ігар Кузняцоў. Пасля памінання ахвяраў Катыні удзельнікі менскай пілігрымкі прачыталі малітву і за цяперашніх беларускіх палітвязняў, ды зачыталі іхнія прозвішчы.
Корэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі. Фотарэпартаж на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Свабода». Ад заўтрашняга дня ў Беларусі на 10% павялічваюцца максімальныя адпускныя кошты на свініну. На пачатку жніўня цэны ўжо падвышаліся на 5%, аднак праблему з насычэннем гандлёвай сеткі гэта не вырашыла. Ці з'явіцца нарэшце мяса ў свабодным продажы ў дастатковай колькасці? Працягвае Ігар Карній.
Згодна з пастановай Міністэрства эканомікі, максімальныя адпускныя цэны на свініну першай і другой катэгорыі складуць 13225 рублёў за 1 кілаграм, трэцяй катэгорыі 12348 рублёў. Мяса ўжо стала недаступным для многіх беларусаў не толькі з прычыны высокіх коштаў, але і таму, што папросту знікла з паліцаў. Як тлумачыць колішні куратар аграрнай галіны Менскай вобласці Александр Ярашук, занадта вялікай для вытворцаў застаецца спакуса зарабіць на рэалізацыі мяса ў суседняй Расіі, дзе і кошты вышэйшыя, і валюта стабільная.
Розніца ў цэнах паміж Расіяй і Беларусію вельмі істотная. Будзе, канешне, нейкае падвышэнне коштаў на Беларусі, але не такое значнае, каб не было нагоды арганізоўваць шопінг-туры з той жа Москвы ў Мінск. Трэба мець на ўвазе, што сітуацыя вельмі не простая, складаная. треба було умудритися, щоб її створити. Зараз підвищать, напевно, є розуміння, наскільки це небезпечно, це може викликати велику соціальну незадоволеність, щоб зробити порівняльними ціни у Росії і Білорусі на м'ясо. З другого боку, пропорціональне підвищення, окрім того, що зустрікає незадоволеність, у додаток провокує інфляцію.
Міністерство сільської господарки і харчування Білорусі подає звістки, що експорт м'ясної продукції у Росію вирос більше на 30%. Однак, на думку експерта у аграрній галіні Анатолія Гуляєва, насамрэч гэты паказнік трэба павялічыць шматразова, бо масава вязуць сваю прадукцыю ў Расею не толькі гаспадаркі, падначаленыя ведамству, але і прыватнікі.
Я не думаю, што павышэнне адпускных цэн на 10% выратуе сітуацыю. Мінсельгазхакс ведомых, што экспарт у Расею павялічыўся 30%. Гэта толькі тое, што робіць Мінсельгазхакс. Кіраўнікі калгасу, якія задачы зарабляць грошы, і яны імкнуцца любымі чахамі прадаваць мяса ў Расею. Ёсць насельніцтва, якое прывозіць тое мяса, як у другой палове 90-х, з'яўляюць новыя формы. Ну і ваша свабода пісала, і в гарадах расійскіх, якія не надта далёка ад граніцы, ёсць шопінг-туры в Беларусь, дзе мяса там амаль у два разы танней, чым у іх. Прыязджаюць там і выграбаюць усё, што толькі могуць на свае грошы. Думаю, што ну недзе на 2,5 трэба гэту тэрмін.
Фермер зменшчыны Владзімір Матусевіч кажа, што дзяржава не пакінула вытворцам іншай альтэрнатывы, як шукаць магчымасць выжывання самастойна. І перадусім засмучае фермера тое, што кіраўніцтва краіны нічога не робіць, каб нарэшце ўзяцца за нармалізацыю сітуацыі ў фінансавай сферы. Па яго словах, гаспадарнікі будуць ігнараваць унутраны рынак да таго часу, пакуль беларускі рубель будзе абясцэньвацца такімі тэмпамі.
Дык можа, мяса можа, дык да мяса ж трэба шчу многа. Тут гэта складанае такое пытанне. Ось сяжу час, вот шытая грошы, цэлы стол завалены. Ну, не ж пустыя грошы, што ты всё, а как куды іх патраціш, няма нічога. Всё на экспорт, всё та сальда выраўніваюць.
Мясны дэфіцыт пачаў набываць фантасмагарычныя формы. У сеціве на адрасе Мясніковіч з'явіўся віртуальны мясаабменнік, на тытульнай старонцы якога пазначана «Першы ў свеце абменнік мяса». Аперацыі там, праўда, пакуль не праводзяцца. Узнікае аналогія з іншым сайтам, які з'явіўся ў разгар валютнага крызісу – «Пракаповіч». Стваральнікі назвалі яго электронным пунктам абмену наяўнай валюты імя ўжо былога старшыні Нацбанку Пятра Пракаповіча. Мясаабменнік названы ў гонар прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла Мясніковіча, які не раз абяцаў беларусам развязаць мясную праблему.
Ігар Карней з Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Спікер Сейму Польшчы Гжегаш Схетына прыняў у парламенце жонку Алеся Бялецкага Наталлю. Ён адзначыў, што арышт беларускага праваабаронца адбыўся таксама па віне польскага боку. У Менску спецназаўцы затрымалі праваабаронцаў, якія на Кастрычніцкай плошчы правялі акцыю «Свабоду Алесю Бялецкаму». Аштрафаваны сын Алеся Бялецкага Адам Дамінік, якога затрымалі падчас акцыі «Стоп бензін» 22 жніўня. А 24 жніўня ў Беларусі на 10% павялічваюцца максімальныя адпускныя кошты на свініну. На пачатку жніўня цэны ўжо падвышаліся на 5%, аднак праблему з насычэннем гандлёвай сеткі гэта не вырашыла. Сёння еўрапейскі дзень памяці ахвяраў усіх таталітарных і аўтарытарных рэжымаў. У Катыні актывісты руху за свабоду і руху салідарнасці разам ушаноўваюць памяць беларусаў, закатаваных у гэтым месцы НКВД.